Pues uno es bien mamá.
No.
Adela, porque es bien, y Laura en sí, su niño es bien, y es que él, el sobrino en sí, ahora pues, a recabar no es bien.
Vas a huir.
Ahora en sí, a mí me dio con un calo, estas colores.
Por alguien chiar ni
No,
nu a
no,
meja
no,
ni
por
huir.
estas colores del plan también, bueno. Adela, porque es bien, pues me fui rojo.
Adi.
Poi ricordi facca la tia, il minimo
Rimavo.
coso, il minimo coso, il minimo coso, ma in verde Mendoza, al caso un barilogge, ora sono io di mini schella, no?
Well, mi sa essere ora il gara a
Poi
ira
la nuova
mande.
manua tegli e ora può finire o no? Vedi la figlia Angu?
Finante fare.
Ah, molto. Quel, ultim, Og trodde min skal med og lave joy som vidten i kvældig.
Nej, du er dimmer i kvæld i... du er dimmer kovja. Blændet øjden af. Du er
Au,
dimmer i kvæld
det stiger, fordi det stiger kan tage noget frint.
i... Hvad er det frin?
Ja.
Åh, på min bim pojt. Og jeg siger, hvor mamma er Ronny i kvæld, nej, måtte vi bekke.
Amore becco,
Ja.
ne vuole vita.
Na, mo te picò. Na, ni si dim na bod yna in Hopkins, mi farwodd hi pa mo'n i'n cael yngeni.
Fai da teis.
Mi ddechrynno di.
Oni meddwl y byd.
Ia,
Rwyddan astawel.
oedd mae un am ddeud bod hi wedi cael hyd o lythyron i nain o Hopkins, a bod hi yn andros o agos ata ni. Ac nag oedd yna un arall dim. Felly, dwi eisiau gweld allan o ddod o'r yna. Achos o'n i'n sgrifennu un ein Williams, mam.
Ia.
E pan o'n i'n bach
Mam
iawn,
Beco. O
pimp
ia.
oed o'n i'n sgrifennu un ein.
Mae'n
O'n i byth yn cael atebiad wrth i nhw.
A sut nes ti ddysgu?
E,
Ddysgu
adra,
adra?
adra. Ia. O'n i'n ofnadwy
Rhyfeddol.
am darllen. O'n i'n mynd i ddarllen sy'n yn Gymraeg cyn darllen yn Sbenig. Ia. A wedyn o'n i'n gallu sgrifennu ni yn fian iawn. 5-6 oed o'n i'n sgrifennu nain. Nain Williams.
A neb
Achos,
yn ateb?
na, oedd yn ddim na teb, oedd yn ateb mam, ynddi. Ond oedd yn ateb fi, oedd yn bwysig i fi. Cael y tebiad. Yna fo, a dwi'n cofio.
Ti oedd yr unig wyres oedd yn sbenia ti?
Dwi ddim yn gwybod. Falle bod y dwi'n na yn sgrifennu fe, dwi'n gwybod. Dwi'n cofio o'r rwan. Ond y beth bynnag geswn ni at y môr, dwi'n cofio mi ddechrynas i o'r môr. A beth ar ôl hynny, dwi ddim yn llawer am y môr. Mi welais i o mor fawr, mor enfawr yn dweud. Dwi'n i cymryd am sbel fach at y môr, ond dim
Ia,
mwy.
nes i
Bies
ddim.
di yn Marddel Platfel yn ni?
Do, mi fies i'n Marddel Platfel, da ni'n agos at y môr, yw sgwar o'r môr.
Ah.
Ond, llawer iawn o bobl.
O, siŵr o fod.
Yn bob man.
Yn Loma Hermosa, yn agos i Bahia Blanca fies i leni,
O, fies i leni?
efo Diana a'r gŵr a'r blan bach.
O, da iawn.
Do.
Neis i'r plant,
O,
meddwl nhw'n
hyfryd.
meddwl o ran
Wel, oedd yr un fach ry fach i feddwl, ond oedd Valentino yn licio bod yn y sand ag ati ni. A dwi'n dweud, neis iawn.
Tro cynta i si'r môr o'n i ddia saith oed. Mi'n un o'r dros y ffaith mewn moto newydd, international. A wedyn o dada, tegu dada, yn y dyffryn, a wedyn i geson ni fynd ar lan y môr. Ond yw ddyrnod o oer o'n i.
O, ia, yn plas iawn ni on, siŵr.
Ia, ddyrnod o oer a dim rhai. A wedyn i geson ni sefyll yn yr hotel fan hyn, yn plas iawn iawn.
O.
Plas iawn iawn, lle oedd yma, dwi'n
Yn agos i Rawson. Agos iawn i Rawson. Mynd rhyw bim.
Na, o'n i'n magrin o'r hotel
A.
Playa Union, no? Mi eson i Playa Union, a wedyn mi eson i'n magrin, a pan eson i'n magrin, o'n i'n aros yn yr hotel. A wedyn yn y nos, o'n na rhyw sŵn, gwarteg
yn... brefi.
Yn brefi.
O, chodwriaeth.
Fe oedd ydi o'r llong yn ofio'n i'r bwrdd.
Na.
A wedyn i ti, oedd dadan yn neud ni godi'n syth.
I weld.
I weld.
O, oh, goleiadau i gyd, ie.
Goleiadau llawn môr.
O, oh, hyfryd.
Na i byth yn gofio, na i byth yn gofio.
Na, dwi ddim yn cofio beth yna fo. Ie, mae o'n gri a mae o'n hir yn dydi. Ie, dwi ddim yn cofio beth yna fo.
A felly, felly...
Ond oedd yn dod at y lan?
At y biro.
Oedd yna?
Oedd
y gond i'r yna?
Ie, ond ni oedd ddim yn rong o fawr iawn.
Ie, falla. Falla.
Ond o fi'n fach, ond i'n gweld bod.
Ie, dyna oedd beth.
A wedyn i ti, mae'n ti modri berin, wel yn ti nabod hi pan o'n i, 15 oed. Oedd yn mynd i'r ysgol yn Dreleo, ac fani nes i nabod modri berin, oedd yn chwaer i taid ben.
Ie, ie.
Oedd y ddau yn ddigon tebyg i'w gilydd, ddim llawer, ddim llawer, ddim siarad llawer. Ond yn dawel.
Ie.
O beth yn iawn yn dawel.
Ie. Beth yna swn i wedi cael nabod i? A o fanna mae'r Elena yn dod i fi ynddi.
A ie?
Ie. Elena oedd hi ynddi. Elin.
Elin.
Ie. 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 Normal iawn.
Brin ferch wedi chweched neu'r...
Yr ferch, chweched ferch, ond yr seithfed o blant, ynddi.
Ie,
saith o'r ei cyn di.
Na bo, fel oedd y man hefyd.
Ie. Yeah.
Oedd hi'r seithfed.
Ie. Yeah.
A oedden oedd y saith oedden yr ioli.
Opa, 14.
14.
Ie. Fi'n cofio fi'n gweld y llun yn ni. Yn agos i Harlech. Dwi'n gwybod bod yna nhw'n prentre bach yn agos i Harlech. A'r ddynas yn dod ar llun y teulu i gyd Roberts i ddangos i fi oedd y llun yna efo dada adra.
Paid a dweud y llun wedi cael ei dynnu yn Bryn Amlwg?
Dwi ddim yn gwybod lle oedd gael dynnu, ond oedd nhw i gyd yna. Oedd i Balis, oedd i pawb. Pawb.
Oedd roedd yn bach.
Ia, ia. Ar glin nain, ia. Ar glin nain, neu ar fi'n taid. Wrth ben, ynddi. Yeah. Ie, oedd yn syndod i fi gwrdd ar yw lŷn felly, ynddi.
Oedd ti'n wedi Gymru.
O'n nhw, oedd o adra efo ni.
Ah,
oedd. Na pam oedd ni'n gwybod be oedd y llun yn dweud yn iawn.
Yeah.
Oedd. Ie, a dwy chwaer oedd yn byw yn y cartre bach ma, yn Perthyn i ni'n deo bellau. Ond a wedyn o'n i'n mynd at y brawd, fi ysyn lle'r brawd, o gwmpas llan rwst ar y ffarm. Oedd y brawd yn briodi.
A fe cynderwyr fi dy dad?
Bellach, dwi'n meddwl.
Ie?
Dwi ddim yn siŵr
iawn.
I dada? Na, wel, na. Oedd o'n debyg. A wedyn oedd y gwraig a dau o blant, efo nhw. Blant mawr. Bachgen a merch.
O'n i'n meddwl bod am Maer, ia, a Penry, ia?
Maer a Penry?
Mae nhw'n arfer ysbyty fod i John,
ia? Ah, ia, Maer a Penry. Y ffrindiau mawr, ia.
Ia.
Mae rhaid y gyrru rhywbeth rwan yn agos un adolyg yma, ynddi?
Clar, ond dwi'n goddi o, dwi'n gweld, dwi'n mynd i weld, dwi'n mynd i'r ffwrn i weld beth mae beth yn cwpio.
Ia, a be, na i siarad yn fy hunan, dwi'n mynd i. Dwi'n siarad yn fy hunan adre.
Tamon Tosgi. Ie, na fo, dwi ddim wedi cysylltu efo nhw, dwi braidd
well, yr echdoi mae'r misi'n fach dwi'n defnyddio i anfon iddi nhw,
yeah.
I hom mail ydy ni enw, a mae'n fach fel hyn. Ac mae hwnnw wedi difetha gen i ddyn o blaen. Eh?
Fel misi'n sgwennu?
Ia, yeah, ond mae'n mynd trwy'r ffôn. Mae'n gweithio efo'r ffôn. Mae'n rhad. Ond beth sydd yn bod mae rhywun, mae rhywbeth wedi digwydd iddi a dwi ddim yn gwybod mae efo fi os yw ddeg o flynyddoedd a rioed wedi digwydd i'n byd iddi. A fi ddiad i fi gael roi nhw fewn yn y misi'n arall.
A fi ddiad i'n arall?
Oes, oes. Y notebook.
A,
o'n 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 o'n
o'n
o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n cerdyn i pobl yn yna. Mae'r rydd, mae'r post yn dryd,
a mae'r cerdyn. Mae'r wedi codi peso.
Peso, dio.
Pin peso.
A A,
Pum,
pedwar
pedwar.
a hanner oedd o i Gymru, ia? Pedwar a hanner.
Pedwar oedd o.
A.
A,
di di talu pedwar a hanner.
A
mae'r cerdyn ta pa mor syml fydd o, mae o rhyw 5 peso. 4, 5 peso.
Felly mae o'n... Mae o'n gohanodd i ni.
Ydy, ach, mae o'n i lot o bobl sy'n i'n dicio gyrru.
Wel, yn gohanodd i mae.
Yn
dechrau gyrru, ac wedi bod yn cofio am gymaint o
ffrindiau. Ie. A bobl anwyl. Ie, ie wir.
Felly mae'n hanodd yn y diwedd.
A mae'r ysgrifennu mae'n mynd amser hefyd, e? Mae'n mynd amser. O, mae'n neis iawn achos mae'n cyrraedd o fi nid draw, ynddi.
Fel ynddi.
Fi eisiau ysgrifennu Arthur Jones.
O,
mae'n iawn. Ardderchog. Ardderchog yn
gael. Sut mae Elizabeth yn
gwybod? Dwi ddim yn gwybod. Na, dwi ddim yn gwybod. Oedd. Dwi ddim yn gwybod dim un amdani rwan.
Na, dwi ddim yn gwybod
y gofyn dwi. Ac air. Dwi ddim yn gwybod sut mae air.
Mae air yn dda iawn yn
yma. Oedd hi'n meddwl dod? Oedd hi'n meddwl dod yn enni i'r teddfod?
Na, dwi'n meddwl dod. Dod yn yn mis mae air yn dod.
Ha.
Ond mae'n smocio fod yr ioed. Felly mae'r siwr o bod i'n reid dda. Mae'n sy'n gallu smocio gymaint.
Ie, yeah, dwi'n gweld fan hyn mae yna mwy o ferched bach ifanc yn smocio. Merched a bechgyn bach ifanc iawn.
Mae rhaid ti'n angor bod ti wedi tyfu, ti'n gweld bod ti ddim yn blentyn. A wedyn maen nhw'n dechrau smocio.
Ie, yeah, ie. Yeah.
A wedyn
yeah.
Smocio...
wedyn maen nhw'n methu gadael nhw.
Di.
Ond maen nhw'n... Maen
nhw'n gafal yn dyn
nhw. Di, di.
Achos mi, mae Selina yn dweud, o, na i adael y smocio
fan hyn. Ond fi'n ddiwys, no. Na, ddim felly mai. Mae rhai yn gallu gadael, ond rhaid ddim.
Mae
rhaid ti
bod
ar dipyn
o
benderfyniad
yma, Denise yn un peth.
A mae hi
fed yn... Ynddi, ar unig un, ar unig un.
Yn y teulu.
Achos o'n mae thadi wedi gadael hefyd. Oedd hi'n marw, mae'r fi bach gan.
Ie.
Ddim yn
smocio. Oh, lwcus.
Ond mae Moira mi ddio hi'n smocio pan oedd hi yn Gymru.
O?
Yn yr 72 oedd hi'n smocio, mi ddod yn ôl, oedd y golwg ar Moira, wedi teithio gymaint a ac yn nyrs i gyd, a wedyn oedd y smocio yma'n claro. Wedi smocio mwy,
claro.
Mwy nag oedd hi'n arfa.
Ia. Mi ddoth y claro allan, di weld.
Do, mi ddoth y claro.
Mi ddoth y claro. A rhan mae'n rhaid i'r wyn o ddod.
Mi
ddaw hwn wedi dwi'n un.
Dyma nhw wedi torri'r goed fel yma dyn nhw'n rhywbeth.
O, achos oedd hi'n cyrraedd yn...
Ia,
oedd hi'n
llawn o ffrwytha.
Paltas.
Paltas, avocado.
Yeah.
A mae'n rei yna o hyd ar...
O, oh, os ydy'n cael glamp o...
O radar yn gwledd ar ni nhw. Oedd rhi ydi, a ni na'n edrych o fan hyn yn rhi beth i...
Ia, yeah, ia.
Yeah. I gael nhw, no? Wyt ti'n gwybod bryd mae pen blwyd beri?
Dim syniad.
Dim syniad. Mae hi...
Delis yn gwybod rhywle.
Claro, mae nhw'n i yna pan a di. A be di pen blwyd gle nesa?
No.
Rhin,
no? No. So ni'n gallu cael gwybod pen blwyd gle nesa efo ena, trwy'r telefon.
Aha, na fota, mi fydd gle nesa yn ysdeddo siwr.
Mae'r ddwy mynd, mae ena mynd hefyd.
Ah.
Ia, nid i cwrdd â'i gilydd dyn o'r blaen ac yn dweud, dwi ti'n mynd ysdeddo? Dw, a dwi hefyd, o, hypus. Dwi'n
gwybod o'r gilydd, mae hi'n mynd bod yn
Ie. Yeah.
Ac o'n i'n meddwl sut mae di'n ei ddefa?
Mae ryd dda dwi'n credu. Ydy di. Adra mae, ia. Ia. A nôl ymlaen mae Trefor ynddi. Ia,
mae o'n Trefor. Na. Be di yno bach gen
i Trefor. A, Gini, wyt ti fydd o'n Gini, chwaer Glenys. A dwi'n gwybod beth sydd mae hi.
A, Gini, Gini Williams.
Ia, 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 ia.
O ia, yeah, mae'n trefo, hi a trefo'r yn dod o gwmni o gilydd.
Dyn, dyn, dyn. O mae o'n mynd allan i weithio ar y mynydd am illa weithio fod yw fi sy'n fawr sydd efo bo i godi pryd ar ei fyny fel
ah.
Mae yw fi sy'n arbennig efo bo.
Oh.
A wedyn mae o'n mynd allan i swnica neu dwi'n gwybod lle, a dyffryn oer rhywbeth felly. A wel, Mae hi'n aros i hi'n aros ar ni, ond...
Ie, yeah, ond dyna fe'n ddeg ar trefonedd mae o'n byw...
Na, mae o'n byw'n trefedyn, efo Ginny.
O, chwarae...
Ndi, ti gofio fo'n dod i chwarae'r piano fan hyn, pan fod Joan efo.
Ie.
Mae gen i lun o'n o chwarae'r piano.
Pa'n yr hyn? Mae rhai blynyddoedd ar hynny, no?
Oes, wel, mae yna rhyw naw, siŵr, neu 8 neu 9.
A nhw wedi marw'n ifanc i gyd. Dwi'n gwybod brif farw, da wffi neu Johnny?
Johnny i ddechrau, dwi'n meddwl.
Ond oedd Lois yn byw yn y 93, pan o'n i'n Gymru oedd Lois yn byw, ond ges i ddim gwybod bod Joyce yn Chester. Ac os i Chester ddari ni gyda.
Ia, aros di byw Chester yn Gymraeg.
Caer, ia?
Caer. Caer? Caer. Ie.
A wedyn i fannu ddoth air i gwrdd ni efo Nancy.
Ah.
A wedyn mynd i gael te i le Nancy.
Oh.
Wel, oedd hi'n bosib meddwl am drio bob beth oedd ar y bwrdd. Wel, mm. Di, fantastic oedd hi'n mynd.
A lle oedd Nancy'n byw?
Oedd Nancy'n byw yn Wrexham.
Oh.
A felly oedd hi'n...
Mould, ie? Mould?
Wrexham.
Ie, dwi'n meddwl am Mould, diolch. O fan i oedd, dwi'n credu, o fan i oedd Aled Lloyd Davies. Ai,
da. Oedd hi ddim yn bell o gwbl o Caer. A wedyn oedd hi'n mynd wedyn drwy fynd ar Llangollen i ddechrau, neu Llangollen wedyn ar ôl Wrexham.
Ie, nes ar ei lawr, syth ar ei lawr.
A wedyn oedd hi'n gweld Liverpool o bell. Ond fies i ddim yna.
Mi fies i yn agos iawn, fies i yna, efo Mrs Lewis. Ti cofio Mrs Lewis?
Do, mi oedd yma aml i dro.
Do.
A mi ddodd yn ôl, ar ôl colli i Portmanto, ti'n cofio. Mi gollodd i Portmanto a mi cael i gyd yn do.
Hello. Dwi'n cofio hynny.
Ie, oedd hi'n ôl wedyn gwaith.
Is hi'n aros o fwy? Oedd o'i gartre bach neis. A mi eso ni i Lerpwl.
Ah, oedd chi'n agos?
Ddim yn agos iawn. A oedden ni'n mynd ar y ffordd fawr ma'n de. Ac oedd hi ddim yn siŵr iawn sydd i fynd. Os mae am ffordd acw, neu ffordd acw. Os ydy'n iawn oedd hi'n penderfynu troi am ffordd acw. Oedd hi'n berig, o berig. O'n i'n diolch bod fi wedi cyrraedd adra pan o'n gael ei soni adra yn y nos. O'n i'n mynd nos. Mynd y nos i Lerpwl. I lle Dolly.
Aha.
Mae Dolly wedi marw rhan. Dolly, mae Lwli.
O felly. Mae'n berth ar Eirwen, no?
Eirwen, Piwsita? Na.
Eirwen mae'n briod efo Aweron o'r
fath. A, dwi ddim yn gwybod am rannu hi.
A wedyn y bachgan.
A?
Mae'na brawd efo nhw.
A, o'n i'n gwybod.
O'n Lwli oedd yna.
Lwli.
Achos mi rwan o'n nhw'n o'r un ysgol a fi yn trwy
lew. Ia, a wedyn o hi yn sister yn yr ysbyty. Brydeinig. Pan, oedd hi'n sister pan o'n i'n dysgu yn yr ysbyty.
O, pan oedd ti
yn...
Oedd
hi sister, oedd oedd. Oedd hi dipyn mwy na fi. Lwli'n glamp o hogan fawr yn gri. Ie, dwi
ddim yn siŵr oedd hi'n yna fi, dwi ddim yn
meddwl. Na, dwi ddim yn credu. Na. Ie, ti a oed e dwi'na dwi'n meddwl. Ie,
achos mae nhw wedi mynd i'r ysgol yna efo Trefor siŵr oedd. Ar ôl i fi fod yna.
A, efo Trefor...
Trefor Williams,
ie. Trefor ni? O, na, mae Trefor yn llai, e?
O'n i ddim yn gwybod bod Trefor a Euclid wedi bod yna.
Ah.
Ar ôl fi.
O'n i'n gwybod chwaith. Ysgol Mr Dean oedd honno, ia?
Ysgol Mr Dean, ia.
Ia, yn Trelew.
Ia, ac ysgol Mr Edmonds a mam.
Ia.
A ysgol David Rhys Jones a dada. O'n awr un ysgol, yr ysgol yn Geiman, yr ysgol be oedd hi'n mynd.
Cyn y Camwy?
Ie, ie, yn ysgol Camwy. Ie,
enw arall ni.
Ie, oedd hi ysgol.
Ganol Rhafol?
Ganol Rhafol, na ddim bo. Ysgol Ganol Rhafol. Felly, o dada mynd i ysgol Ganol Rhafol o Dewi Rhys Jones. A mam yn mynd amser Mr Edmonds. A mi gath Cairon mynd i'r ysgol pan oedd Mr Edmonds.
Mhm.
Ac Wedyn ni?
Oedd o'n dipyn o beth cael mynd i'r ysgolion yna. Achos oedd nhw'n rhaid talu yn drud amdan i nhw, oedd?
Oedd o'n drud yn meddwl bod nhw'n talu yn drud, ond oedd yn ysgol dda iawn. Ddim oedd hi'n athraw.
Ia.
A wedyn, wel, ffeil bod dda o...
O blant. Ac oedd chi'n byw yno?
Yn y lew. Ia, oedd ni'n fam ges i yn y rhaid y lew, oedd bod na boarding yna. Achos yn y geima yna, oedd mam yn aros yn lle gwylio'n byw, a wedyn aros yn y bortelio, no?
Ia, ia.
A wedi dwi mynd i weld y ffwrn yna, goedio.
Ia, rhaid o'n rhaid i'r bwyd yn y losgi, fydda hynny'n beth difrifol. So, rhaid i peredur a fi fynd i gael rhywbeth i fi ta allan. O.
Yn ogle nes am
ddim? Oes, ma. Yn i ddysg a goffan,
ydyn? Da, mae rhyw wedi ddim.
Da ni wedi siarad i gol. Neu peredur ddim studio'r holl beth yma dwi'n credu.
Wel, na fo, beth i.
Ie, wel, dyma, yw ti'n gwybod bod nhw yn Bangor? Lle mae nhw'n dysgu pethau fel hyn ac yn dath yn siarad am y pethau yma ac ati. Ia. Mae nhw'n gwneud, mae nhw'n studio'r pen, mae nhw'n dysgu'r pen, mae nhw'n gwneud rhyw fath o electroencephalograma neu rhywbeth, a mae nhw'n gweld bod bobl, dyna oedd peredydd yn dweud, yn dweud bod bobl sydd yn ddwyieithog yn gallu dysgu pethau eraill yn haws. Meddwl di?
Di, ond efo.
Wel, mae hyn wedi bod yn hawdd iawn i ni, dysgu Cymraeg a dysgu Sbaeneg. Ges i ddim un trafferth yn yr ysgol. Ddim un ar y dechrau. Wel, o'n i yn gallu Sbaeneg pan mes i'r ysgol. Oedd y plant mwyaf. Wel, o'r plant cymdogion.
Ah.
Hamen a Will.
Ah, na, o'n i ddim
gwybod. A Eima, hogan... hogan... be di yna fo?
Nancy.
Na.
Lisa.
Lisa. Ie. Oedden ni yn dysgu Sbaeneg yn naturiol iawn. A oedd y plant mwyaf wedi dysgu hefyd. A wedyn, oedd yn byd i fi. Ond oedd Almain gallu Gymraeg Sbaeneg fer. Oedden ni'n siŵr falle bod dwi'na, Delyth ddim yn gallu. A yna rhai yn dweud, wel, bod y plant yn cael sport am eu penna nhw, achos bod nhw'n...
Ia, ro, bod nhw'n sie.
Ie, ond...
Na. Wel, ti na, achos bod wedi dysgu Sbaeneg, ond o'n i yn y tropical na.
Oedda ti? Ges ti helynt?
O'n i meddwl, y dyma cynta, ond...
Oedd ti'n mynd i fynd yn rhagor?
Bod yn ddiwyl o ddi.
Yn ysgel?
Yn ysgel, yn y cofi bwyd.
Ie, ie.
Bach coch, dwi'n cofio'n iawn. A oedd hi'n mynd i heibio Rhiannon, oedd bod hi'n mynd i'r ysgol.
Ers cynt, ia.
A wir i ti o Rhiannon wedi mynd. Wyt ti o rhaid ni fynd ymlaen yn unna negar a fi.
O.
A dwi'n siŵr so ddo wedi bod yn ysgol neu fideo.
Wel, gael llain o ti, ia?
Fwy. Ond beth bynnag i ti, o'n i gyrraedd yr ysgol o'r beth gen i'n mynd yr ochr yna, yr merch yr ochr yma, o'n diwedd y byd i fi'n dweud.
Wel, ia.
Diwedd y byd a wedyn, dwi'n cofio, ond dwi'n cofio mynd iawn yn cyrraedd yr ysgol yma, o'n i gymaint ofyn byd, dwi'n mynd.
Wel, na, oedd o rhywbeth, wel...
O'n i mor siai, dod o'r paith.
Ia, ia. A o'n i'n ddeuddeg oed yn mynd i orffan yr ysgol yn Trefelin achos bod dim oedd hi'n bosib gorffan yn yr ysgol fach y ffarm. O'n i'n crio bobore pan o'n i'n rhoi yr
flag
i fyny. O'n i'n crio achos o'n i'n ganu awr ora. Ac o'n i'n cael ryw hiraeth difrifol ac o'n i'n crio. Bob dydd ar y dechrau beth bynnag.
A sy'n dod wedi mynd ar gyngheffyr?
Na. Ni'n aros o Morty Palace.
Ah, oedd Morty Palace yn Trevelyn?
Oedd e John wedi priodi.
Morty Palace Owen?
Morty Palace Owen.
Ac oedd hi'n byw yn Trevelyn?
Ia, mi aeth i Trevelyn i fyw achos bod John a'r teulu yn derbyn hyn.
Ia.
A wedyn, mi aeth hi gynnig i mama ddaraos, ond nhw'n dewis anfon fi'r ysgol i orffan. A mi ges i fynd, ia. A o'n i, meddwl y byd o Morty Palace. Ond o'n i'n hyd at difrifol.
Men da lige det jo, Nina, hvor må det bare lige så der farm?
Nej, vi har den bio. 10 år lige til måtte den anden. Måtte den anden, hvad er det? Måtte det bare lige så der har med. Moana. Det kan være Moana, hvad er det, når den er stor?
Nej,
det kan vi om der er Maria Sterman.
Ah, si tu vi mai gal.
Si tu vi mai
Come
dio di in delle che trovo e è finito dopo. Do dosiemma onde tu sei un buon che ti ma ba vedi no voglio nano dopo di prioti e pensavo sin di vai di prioti no dai vacken. Quella va. Ja. Una
dedicata alla nis.
Din.
Arver che mai.
En vaia blanca oedi, tu i ddim
gwybod.
Oh, dwi ddim yn siŵr iawn os mae rhywbeth efo... dwi ddim yn gofod, dwi ddim yn coio. Dwi'n gofod ddim yn mei.
O, achos mae hi yr
ienga, ia?
Ia. A mae wedi teithio
Liliana.
Wedi teithio rhawr?
Bydd hi'n Germany. Bydd hi'n yr
Almaen. Yr Almaen, a bydd hi'n ddim yn Japan hefyd?
I fi wybod na.
Ond
o, maen nhw wedi cysylltu efo, os diw, efo, mae rwy'n o'r gwedi ddiri, nhw'n mynd draw ar... Ai, 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 Japanese, efo nhw am Japanese, dwi'n gwybod, oedd efo nhw am, am un spel, yn byw ar y ffarm efo Maria Esther a... Chora teg. Ia.
Wel,
efo, mae yn amrwys, yn eis, rwan, yn esgeri, sy'n rwy'n,
Ar eira'r mynydd, ia.
Mae wedi bwrw eira. Dipyn go leo, oedd yna'n ddim yn rhyw glamp o darna o eira gwmpo. O rhywbeth rhyfedd am ydy hi.
Ia, oedd yn ddim yn ddeg centimetr.
Yn esgel.
Ia.
Epa. Na, ddim ar, oedd ddim wedi sefyll ar y llawr yn lle yna. Ond oedd o'n troelli ac oedd o rhywbeth rhyfedd am ydy hi. Ia.
O,
mae'r geir wedi pasio rwan.
Ynddi, a mae'n dal mor sych ag erioed yn y de'r profins yma. Ofn ar
fi. Di'n dal yn sy'n.
A chi nos, nos...
A di gonnod o ddŵr yn yr afonydd yna?
Ie, nos Gwener oedd hi mor hyll o man un ag yn glaw i'w gymaint.
Ie.
Ac oedd hi, oedd cymynla i'w lwch yn Maia Blanca. A'r gwynt mi awn adwi a'r llwch yma.
O, Ac o'n i'n deall bod llawer o ddŵr yn dod yn un o'r afonydd môr yma. Ddim y Paraná. Ddim Uruguay neu Paraná.
Mae Paraná
yn Mae'n dod â llawer o ddŵr,
di.
Na fo, beth rhyfedd neu bod ni'n posib wneud rhywbeth argau arall neu rhywbeth i roi dŵr i'r llefydd yma.
Mae'n glawio yn Brasil a wedyn be wneud y dŵr ond dod lawr yn
mwyn ni. O, ie, ie. Ond sa'n nhw'n gallu cadw o, ddim yn fath. Ie, mewn llyn a
defnyddio fo.
Na, na. Mae'r arian yn mynd i bethau eraill. Na'n ffodus iawn.
I bod gyda'r arall.